Radio Kapi. Oh, Kapi.
Batata ba mama bisika nyo sobiri mebaka wa masama na kulanda bantangu na betu na ntangu ya hii mmezori la beno kulanda mbote na tuwala kinzuzolo kele mishilini chwala mupangi. Mkufi ya nsangu betuke kwenda tete na North Kivu wapisika buklaji na mbaza goma ba salaka ya unasuka suka kilumba bubu ya hii ba leke pene kama mosi kangamaka na binama ya AFC M23 baka kapebame bikidi la bao. Eta kwenda na mbaza Lubumbashi na kizunga Okatanga nguizani keleve na ntwa disulu ya mbaza Lubumbashi kati ya muntu. Metu la maka kutwadisa mbanza ina na kilandi na yandi. Kukangama ya mwangisi ntangu Glodi Ndaya na kasho ya parke ya Grand Instance na Kinshasa. Dinaka ketela ba mwangisi ntangu na Afrika na mungkufi Olpa. Metele mina na ngolo nyoso mutindu baka ngaka yandi. Inda ya ntangu ya uyai. Na kizunga North Kivu, wonga kotila kankangu ya kezinga kana karte mabanga kilumbu ya tatu ya ina suka. Binama ya AFC M23 na bangunga sambanu ya suka, baleke makumi sambanu mingi babakala na kingolo. Banataka bau na stadu ya unite, ba nkakaba bikidila kabau na nima ya kuzaba kana bau kele banani kulandila mikanda na bau ya kimuntu na binama ya AFC M23. Diambu ya kepesa mpasi mingi na nkangu kena kuzinga kuna. Kaka na kizunga North Kivu, societe civile ya territoire ya Beni kena kuzabisa na bantwa disi na kubwela bisalu ya ngolo kati ya makesa FRDC na ina ya isi ya Uganda ba UPDF na ba casque bleu ya Monisco sambu na kutelemina mpe kukuka mvimba vimba ba ADF na bizunga North Kivu mpe na Ituri. Diambu yai, metuwa masambu, binwani ya kimvuka ya mesimbaka Minduki, mebwela bumvwazi na bao kuluta mutindu ya vwandaka na basabala mekatuwa kumonana na kizunga. Ina. Samuna ya andi Richard Kirimba, kilandi ya ntwadisi, ntwadisulu ya mbote tapesa nzila na kuzwa ngemba ya tazingila. Beto landa ya andi na kinzozolo ya Martial Papi Mukeba.
La plus de toutes les recommandations que nous avons déjà données
ya beto kena kulanda na kupesa sam na kulanda na kunonisa mbeni beto kena kulomba konsuntanguti ngwakana kusalama na katya makesanti na beto vana pe ya Uganda na bisalu nyusu ya yabake na kusala sam na kunonisa ba ADF na lweka na bau beto keza batia kile kamunisko ya vana pe bisalu nkaka lukengelu kena kupesa maboko kanave bata vanda kena kukula ba ADF na ntambu yai mpeba kena kutina na ntambu anka na nyoso mpasi ya kila nkangu beto kezo dila tiki ntwa diya ya bisalu kusalama ya vwanda awa na kisunga ya iturimpe na kivwazulu samti mvita yai kumana mvimba mvimba
kina pa fea seke loni arrive.
Na kizunga Ituri, Police Nationale Congolaise mebwela lukengelo na mbanza bunya na nima ya kufwa bantu babula maka masasi na kilumbu ya zole na nkokila wapisika muntu mosi kumona mpe tanu kulolaka bamputa ya ngolo. Samuna yao, komanda ya mbanza kesi kimisa timu bake tanina sisepi mbanza mbote sambuti nkangu kuvanda na ngemba. Diaka bake lomba na nkangu na ndambu na bao na kusala nyoso samu na kuzibula meso mpe kuwizela ntangu nyoso na bantu abisala lukengelo sambuti basukisa bumvwanzi zike na kusalama ntangu nyoso na mbaza bunya. Nki ya kusimba na inda ntangu ya hii, ndinga nange Falken Konso, Musiera Afrika.
Kima nteta kusima mpangi tuwala tega mpangi, kele tikutita mekumangolo na mbanza bunya. Kaka na sabala musi, bumvwanzi ya batu ya mbiti masasi na bau, mekiti sabatu tanu na ntoto mpemelu wadi sabatu minga nkaka. Mpesamu na kubambula bankunda luzolo mbundu, na nkukila mazono batu timinduki, bulaka masasi na batu wafondaka kena kunwa malavu, na bak musi ya kena katilu mumba. Mpena kutala nyoso ya itwa la tenga mupangi, bambuta bapulusu meza bisati bamekatuka na kubaka baluka na ngolo, bimvuka bapulusu tatulama, na bisika mutina mutindu mingi na bisika mavuanga kena kufuandaka mingi na kususa bimpumbulu yina, ya mekatula chese na buwala kimfuma kizunga ya ya Ituri, pamba ve na kutuba bambuta nkaka politiki, pantolisi ambanza kena kubaka kabaluka nukaka na nima, na katia bambuta yai, betu lenda kutanga ntumu ankangu Pascal, dudanga kavagios, ya pona makakuna na mbanza zabunya mpena ndabu na bau bimvuka nkangu melomba kakati masonga kusalaba na mambu nyusu ya yake na kuluta na mbanza bunya.
Finlandi antwa disi ambaza Lumumbashi Jose Tunda membo kidisama na kufutuka diaka nambaza kifumu Kinshasa ba membo kidisa andi na premier ministre ministre keta la mambu ya kati ya insi mpambave yandi vuandaka na Kinshasa na sabala meka tuwa kunuta ba membo kidisa yandi isambu ya monanaka kilumbu ya zole ya sabala beto keleti nguizani keleve kati na yandi na antwa disi ambaza Lumumbashi wapisika antwa disi ambaza Patrick Kafuimbi kena kunwana sambu na kiti ina ya kutwadisa mbanza Lumumbashi. Yandi kilandi ya mbanza, bamevutula na kiti na andi ya kisalu na Conseil d'Etat. Tangu ya kakabe tumelatila benu mtindu musa pisa kabenu na luyantiku, kilumbu ya ntete ya sabala beto kele na finakani ya maziami ya gombe, ndeba kangaka directrice general ya media en ligne investrdc.com Glody Ndaya, yandi melungisa bilumbu zole katuka vana bakangaka yandi na komisaria provincial ya polisi ya Kinshasa, bametinda yandi CCPI na kasho ya parke ya grande instance na Kinshasa gombe. Sambu na yao, dinaka observatoire de la liberté de la presse en Afrique, Olpana Mukufi, metelemi na nangolo nyoso kukanga yandi. Sambu, wamebuka ntiku yake pesa kimpuanza na kumuangisa sangu na repindi mokatiki ya Kongo. Dinaka yai, mezabisa diakati, bamezitisa ve mutindu ya fwana kusalama sambu na kukanga muntu. Sambu, baso nikilane kayandi ve na ntualati bakwenda kanga yandi. Betu landakana na ntangu betu kwenda na kizunga manyema wapisika kimvuka ya bantuadisi ya manaka ya insi keta la kunwanisa bimbevo ya buwazi mpe ya kosu ya ngolo to tuberculose na mosi ya baina kepesaka bao maboko na bisalu yai bao nyoso mekutana na mbanza kindu katuka kilumbu ya zole ya sabala beto kele na nima ya lukutakanu bao vandakana yao na ntuadisi ya kizunga bao zapisakati bao mekuma na manyema sambu na kutelemisa mabanza ya bantuadisi bao vukisa mbongo sambu ya pesa bao nzile ya kunwanisa kibimbevo ya buwazi mpe ya tuberculose na kizunga ina mutindu tubaka munganga Jean-Pierre Malemba yandi kile direktor ya manaka ya insiketala kunwanisa bimbevo ina. Ntangu ya kela ndaketi ndabeto na mbuji mai, mingi, mutindu ya memanisa kilumbu watatu yai, na mbaoza kikuit kampani samu na kupasula bantu, mkatu kufuta mbongo na bimbefu mingi. Bisalu yai, mesalama na kliniki mobili ya loja, kele na minganga, kele na luzabu ya bisalu ya kupasula bambefu na kimbevo ya nitu, ya bankento mpe kupasula bantu sambu na kugulusa meso na bau. Pamesala nyonso na mbongo katukaka na ONG Suisse. Kulandana na Dr. Tony Elonge, ministre ya kizu unga ya ketala mambu ya bimbevo yani zapisakati na sabala ya mvimba bambevu mingi mekatuka na loja na idiofa mpe na kikuit bau mekuzwa lusadisu ya munganga mkatu kufuta mbongo. Betulanda munganga Tony Elonge zonzaka na Esther Ndalafina.
Kifuanu suneta kikuiti ba pasula kaba mama makumi zole baina kena kubela kimbevo bakena kubokela na kifransa aji prolapsis fistile ata kompe kanser na manima ya kupasula bao baku zaka sungisa kese na bao na mutindu bamebeluka mutindu mosu mpe na baina vuandaka bela meso kutu mingi vuandaka mona diaka ve ba pasula kaba antu makumi zole iina vuandaka bela katarakte mpe mingi basu nikinaka bao bilongo baina kena kubela mpe madinu mutindu mosi beto pasulaka ba bakala mingi kena kubela kimbevo ya prostate na keleka yake kisalu ina mekuza sadisa bantu mingi beto mesadisa bantu mingi samu na mavimpi na bao yamepe kisa makusuba na kibaka yae mesonama na bibaka mingi na kintasa kanange kena kutambula na kintasa mpipa ton tango gefwa na mona bantwena batata ata kompe binunu kena kusuba na meso ya bantu na nganda bake monaka choni ve nini ndeke tindaka jambu ina ntwena yae metubati muke subaka na balabala kana muke ntama na inzo samuti ba toileti ya bantu nyoso kefwa ndaka ve na balabala ni na bisuika bake tekisilaka essence balupangu mingi mpe kemangaka kusadisa mtu kwenda suba samu na professeur Maximilien Zamoko nkango mekondo luzitu samu na munu kana mtu mekakunywa maza mingi na bisika yandi kele yandi fwana vingila ntete yandi suba na ntwala ya kukatuka na bisika hina dokter kipasa samu na yandi na kinsasa bimbevu ya pulupulu ya menga mebwela masamu na ukondo batualeti ya bantu nyoso yao ndeye kena kubibisa maza kana timvula mekanoka mama Celine Sikulisiawa ketalaka mambo ya bivangu ya Zambi metubati mavuanga yai ya kusuba na balabala kena ataka mikolobe mingi. Benifona zabati bantu kesuba kaka vee na nzila na puwelele kansimpe bake nenaka.
Sambu na kusukisa bantangu na beto, beto tuba ntete na diambu yai ya binkadilu ya imbi. Nkangu ya Kinshasa kesikimisa konso kilumbu, nkadilu ya imbi ya kusuba na banzila mingi na bakwen mutindu na bibaka ba izo abantu nanti ya banti bisika bantu mingi kena kulutaka bake subadiaka na banzadi ya fioti bake bukilaka maza ya kalamu na bahare mutindu mosi pe bisika nyoso ya mbanza kifumu Kinshasa. Diambu yai keta disa kimuntu diaka ya uke pesa mpasi sambu na nzingululu na ina metala mavimpi ya nzutu sambu ba masuba nyoso wa bake subaka ina yake zingila kisika mosi. Diaka kana mvuluvla meme kakunoka ba masuba ina nyoso na mikolobo nyoso kena kufuluka vana yake kota na ba maza ina bake bukila bakalamu. Inki ya kusimba na ntangu yai ndinga kele nange Bernardine Diambu. Batataba mama matondo mingi ina kele bantangu betu bongi sakasama na kupesa benu betu mazolila benu kulanda mbote ya manaka nyoso ya radio Beno Angemba, Radio Okapi.